วันนี้ทางวิปได้มีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมเปิดอภิปรายพ.ร.ก.และก็พ.ร.บ.หลายฉบับเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ไว้ยังไงบ้างคะ
ก็หารือกันหลายประเด็นครับ
ค่ะ
ทั้งเรื่องของวิธีการที่จะพิจารณาว่าม ันหลายฉบับม
ัน
รวมไปถึงพ.ร.บ.ถ่ายโอนงบด้วยรวมเป็น4ฉบับ5ฉบับนะทีนี้
ค่ะ
จะพิจารณาทีละฉบับหรือรวมอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่รวมพิจารณาซึ่งอันนี้ได้ข่าวว่าทางรัฐบาลก็ยังเสนอให้รวมพิจารณาเรื่องพ.ร.ก.นะ
ครับ
ส่วนเรื่องพ.ร.บ.ถ่ายโอนงบเนี่ยก็ได้ทราบว่ารัฐบาลเขาอยากจะให้3วาระรวดทางเราเองก็มีความเห็นว่ามันเป็นกฎหมายสำคัญมันเป็นการกู้เงินครั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วมันมีรายละเอียดเยอะรายละเอียดที่ว่านี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนเงินที่กู้จริงๆแล้วก็เงื่อนเวลาการกู้ไปกู้ที่ไหนดอกเบี้ยหรือว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นอย่างไรหลักเกณฑ์การนำไปใช้มาตรการการป้องกันทุจริตตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้เหล่านี้นี่มันล้วนเป็นสาระที่คิดว่าประชาชนอยากรู้สังคมอยากรู้รัฐบาลต้องตอบเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่เราคิดว่าหนึ่งจะไปรวมกันที่นาอย่างนั้นน่ะไม่น่าจะถูกแบบสุกเอาเผากินแล้วพ.ร.บ.ถ่ายโอนงบเนี่ยก็จะว่ากันสามวาระรวดเรื่องการเงินนี่เราเห็นว่ามันไม่ควรจะเป็นสามวาระรวดมันก็ควรจะพิจารณาตามระบบที่เคยมีเพราะนั้นอันนี้ประเด็นที่ประเด็นที่สองเรื่องเงื่อนเวลาเวลาจะให้กี่วันเราจะอภิปรายกันกี่วันซึ่งฟังว่าทางฝ่ายรัฐบาลจะให้3วันเราก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่ามันจะทำให้การทำงานตามเป้าที่เราคิดว่าจะต้องเป็นคำตอบให้ประชาชนทำไม่ทัน3วันนี่มันกฎหมาย5ฉบับแล้วก็ผู้อภิปรายเนี่ยมันทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านด้วยไม่น่าจะพอ
ครับ
สาระมันเยอะเพราะนั้นเราก็เลยเห็นว่าการเพิ่งเปิดสภาเนี่ยแล้วสมัยนี้ก็ไม่ได้มีวาระอะไรค้างๆยังมีเวลามากสำหรับสภาเนี่ยเราก็อยากจะเสนอให้มีการเปิดอภิปรายกันแบบไม่ต้องรวบรัดเร่งรัดไม่ต้องกำหนดวันเวลาแหละแต่ว่าเอาเกณฑ์เนื้อหาสาระว่าเอาละจะให้ท่านประธานท่านพิจารณาว่าถ้ามันวกวนแล้วมันซ้ำซากมันฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยท่านก็สามารถจะปิดได
้
ปิดประชุมได้เลย
ค
่
ะ
ไม่ได้ไประบุมันอาจจะเป็น2วันก็ได้ถ้ามันชัดเจนก็จบ3วันก็ได้5วันหรือ10วันถ้ามันชัดเจนก็จบผมไม่อยากให้รีบร้อนเพราะว่าเวลาสภาเยอะครับเกี่ยวนี้ค่ะเพราะนั้นก็ให้มันคุ้มค่าแล้วก็ทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มที่เนี่ยเราก็เลยมีความเห็นว่าไม่กำหนดวันนะครับแต่ยังไงทั้งหลายทั้งปวงก็จะไปคุยกันวันที่22
ครับ
ซึ่งท่านประธานชวนท่านก็นัดทั้งกรรมการประสานงานไปคุยกัน
ครับ
ส่วนประเด็นต่อมาที่เราพูดคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องกรอบเนื้อหาทิศทางที่เราจะอภิปรายเราจะอภิปรายไปในทิศทางใด
ค่ะ
ประเด็นที่เราควรจะต้องพูดสักการคืออะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงการวางคนวางคิวแล้วก็ระบบการให้ข้อมูลเติมเต็มข้อมูลให้กับสมาชิกหรือผู้อภิปรายของเรา
ครับ
นี่ระบบติวแหละ
ครับ
วันนี้เราก็คุยกันไปถึงมันรู้ไปถึงระบบติวแล้วว่าเราจะติวกันถึงวันไหน รวมทั้งจะเชิญตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงมาให้ข้อมูลกับฝ่ายค้านเช่นผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะนี่ก็อยากเชิญท่านมาทางกระทรวงการคลังนะครับก็อยากเชิญท่านมาแล้วก็ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแม้แต่เอกชนอย่าง CBRI แล้วก็นักวิชาการอิสระอย่างนี้เราก็จะเชิญมาให้ข้อมูลกัน
ครับ
อันนี้คือสาระที่เราประชุมกันวันนี้ครับ
วันนี้มีที่ประชุมของวิปฝ่ายค้านมีการพูดถึงเรื่องประเด็นการบินไทยด้วยไหมครับ
อ๋อยังครับก็พูดแต่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดก็พูดว่าการบินไทยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือไม
่ครับ
อยู่มันอยู่ในแผนของการใช้เงินกู้เหล่านี้หรือเปล่าซึ่งถ้ามันอยู่ในแผนเงินกู้ด้วยก็ต้องพูดไปอ่ะ
ครับ
อันนี้เราก็จะดูว่าดูเอกสารวันนี้เรายังไม่ได้เอกสารอะไรจากรัฐบาลนะครับจากสภาก็ยังไม่ได้นะ เพราะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องได้พูดคุยถึงเรื่องการบินไทยเพราะถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินกู้เหล่านี้ก็ต้องพูดถึง
แต่วันนี้ครม.เขาก็มีมติออกมาแล้วนะฮะว่าจะส่งให้ศาลพิจารณาเรื่องสู่ศาลล้มละลายนะก็ฟื้นฟูแต่สู่ศาลล้มละลายตรงนี้มันไม่ต้องใช้เงินเข้ามาอุ้มแล้วไม่ใช่เหรอฮะ
ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ผมเข้าใจว่าไม่ได้ใช้เงินอุ้ม
ครับ
นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นอีกวาระต่อไปซึ่งอาจจะไม่ใช่วาระนี้เราก็ต้องถามเรื่องนี้ต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่การไม่ว่าจะเป็นกระทู้หรือยตินะเป็นยติต้องถามถึงการเมื่อล้มละลายแล้วเนี่ยเรื่องทรัพย์สินเรื่องทรัพย์สินของราชการของแผ่นดินที่เป็นลงทุนอยู่นั่น
ครับ
มันจะต้องทำยังไงจัดการยังไงจะได้คืนต่อแผ่นดินไหม
ครับ
เหล่านี้มันอาจจะพูดถึงบ้างในการประชุมคราวนี้แต่ว่าแม้ไม่ได้พูดเราตั้งใจว่าเรื่องใหญ่อย่างนี้เราจะต้องมียติเฉพาะของเขาอยู
่ครับครับทีนี้ในการอภิปรายในวันที่22ที่สภาจะเปิดแล้วเนี่ยฮะในการอภิปรายในเรื่องของพ.ร.ก.ก็ตามพ.ร.ก.เงินกู้ก็ตามหรือพ.ร.บ.อะไรก็ตามเนี่ยได้มีการหารือหรือพูดคุยไหมเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มีส.ส.หรือคนที่มาพูดเนี่ยซ้ำไปเวียนมาวกวนแล้วมันเสียเวลากับประชาชนที่นั่งฟังอยู
่อ๋ออันนี้มันพูดคุยกันอยู่แล้วครับพ
ู
ดอยู่แล้วทุกพรรคเนี่ยมันเป็นคุณภาพจริงๆของแต่ละพรรคอยู่แล้วว่าเรื่องวกวนซ้ำซากฟุ่มเฟือยเราไม่ให้เกิดอยู่แล้วนะครับมันไม่เป็นผลดีกับใครอยู่แล้วทั้งตัวผู้สมัครแล้วก็ตัวพรรคเองเพราะนั้นนอกจากเราจะติวกันนี่แหละคือมาตรการนะ
มาตรการ
ติว
ทีนี้แล้วถ้าระหว่างที่สสบางท่านพูดอยู่เนี่ยยังซักฟอกที่ผ่านมาแล้วก็เห็นบางทีเนี่ยพูดซ้ำไปซ้ำมาวกไปวนมาอยู่แต่ประเด็นเดิมๆแล้วก็ไม่จบสักทีหนึ่งเนี่ย
ครับ
อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นอีกไหม
เราก็จะให้เกิดน้อยที่สุดเพราะว่าทุกคนก็จะมีบทเรียนแล้วอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรามีคณะกรรมการคัดกรองคนจะอภิปรายนะ
ครับ
นอกจากมีติวเตอร์แล้วนี่เราก็มีกรรมการคัดกรองว่าเมื่อติวกันไปจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมการคัดกรองก็จะมีการทดสอบนะครับดูให้เขาทำสคริปต์ให้ดูเขียนโครงสร้างการพูดให้ฟังแล้วก็ได้ทดสอบอภิปรายให้ฟังด้วยแหละ
ครับอ้อม
ซึ่งเมื่อทำถึงขั้นนี้แล้วเราเชื่อว่าไอ้ปัญหาที่ว่านี้ก็จะหมดไปหรือน้อยลงครับ
ครับมันเป็นไปได้ไหมฮะว่าเวลาทำข้อสอบเนี่ยก็แบบหนึ่งแต่พอเวลาขึ้นสนามขึ้นสังเวียนจริงๆก็พูดไปอีกแบบนึงเลย
มันคงไม่ถึงขั้นนั้นแต่อาจจะมีบ้างในเรื่องของทักษะในการนำเสนอของแต่ละคนแต่เชื่อว่าถ้าเราทำตามกระบวนการนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะดีขึ้นนะครับการพูดสคริปต์อย่างพูดตัวอย่างก็จะน้อยลง
ครับ
คุณสุทินคะแล้ว เรามีข้อมูลเรื่องของการใช้เงินตามพ.ร.ก.นี้ไหมคะ เริ่มมีสิ่งผิดปกติกับเรื่องของการใช้เงินในกระบวนการตรวจสอบด้วยไหมคะ
ก็เริ่มเห็นนะเริ่มมองเห็นเหมือนกันว่าอย่างเช่นวันนี้นี่ต้องยอมรับว่าสังคมยังไม่ได้รับข้อมูลนี้เลยยังอยู่ในความเขาเรียกว่าเดี๋ยวเรียกว่าปกปิดก็ใช่แต่ว่าสังคมรับรู้น้อยมากก็เป็นเพียงทราบจากผู้บริหารผอ.สำนักงานบริหารนี่สาธารณะเขาโพสต์ทางโซเชียลไปเมื่อสองสามวันนี
้
ว่าใช้ไปแล้ว107
ค
่
ะ
170,000ล้านบาทเงินกู้นี่นะฮะเอาไปใช้เนี่ยแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาใช้เพื่อทำอะไรบ้างเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็คือต้องถามกันในสภาอีกส่วนหนึ่งก็ทราบว่าเงินที่ก้อนที่ให้แบงก์ชาติมาให้ปล่อยกู้ซอฟต์โลนให้กับ SME เนี่ย
ครับ
เราก็ทราบว่าเขาปล่อยไปให้แบงก์ไทยแบงก์พาณิชย์ไม่ใช่แบงก์ไทยพาณิชย์นะธนาคารพาณิชย์เนี่ยแล้วเงินก้อนนี้มันจะหายไปอย่างรวดเร็วทราบว่าอย่างนั้นเราทราบว่ามีการเอาไปล้างหนี้เก่าของแบงก์เหล่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นมันไม่ถึง SME รายย่อย
ครับ
มันก็จะเป็นลูกค้าเดิมเขานะก็เป็นรายใหญ่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเราได้เราเรียกว่าได้เบาะแสมา
ครับ
แต่ว่าเท็จจริงยังไงผมว่าเราก็จะต้องติดตามตรวจสอบอีกทีนึงแต่ว่าที่เราน่าสนใจมากเราก็ยังตามไม่พบว่าไอ้400ล้านที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขาได้ใช้ไปแล้วหรือไม่อย่างไร
ครับ
ก็ได้ทราบแต่เพียงว่าทางคณะกรรมการกองทุนเนี่ยเข ขาก็ให้ข้อมูลมา
ครับ
ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งมีการเอาไปแจกจ่ายในกลุ่มสสรัฐบาลผ่านกองทุนอนุรักษ์พลังงานส่วนหนึ่งก็ไปให้สสรัฐบาลทำโครงการขึ้นมา
ครับ
ไปใต้กรอบกระตุ้นเศรษฐกิจที่แหละซึ่งเหล่านี้เราก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็กำลังตามกันอยู่ครับเพราะมันยังเร็วอยู
่ครับ
ครับ
ตอนนี้พบการใช้เงินที่ผิดปกติตามหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมหรือเปล่าแล้วหรือยังคะ
ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับแต่ว่าโดยเริ่มต้นมันเป็นโครงสร้างที่เปิดกว้างแล้วก็ปล่อยไว้ให้มีช่องการทุจริตที่เราจะต้องเริ่มท้วงติงกันนะครับเช่นว่าการบริหารงบประมาณเงินกู้เนี่ยเงินกู้ทั้งหลายเนี่ย
ครับ
ระบบเดิมซึ่งมันมีอยู่แล้วตามระบบราชการซึ่งมันสามารถตรวจสอบกันได้แต่ว่ากระทรวงรัฐบาลใช้คณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาบริหารเงินกู้ก้อนนี
้ครับ
ซึ่งมาจากบางส่วนก็เป็นข้าราชการบางส่วนก็เป็นผู้ทรงรู้ภายนอก
ครับ
ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็น่าห่วงเพราะว่ามันไม่มีระบบที่ดีแล้วนี่มันเช็คเอ็นบาลานซ์ไม่ดีมันตรวจสอบไม่ดีเนี่ยแน่นอนนะมันก็ทำให้เกิดการรั่วไหลแล้วก็ทุจริตได
้คร
ับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สบายใจเราต้องซักถามทางรัฐบาล
โอเค
ครับ